Goddag, mit navn er Jørgen Frank, og jeg vil gerne have lov til at oplæse en lille nytårshistorie. Nytårsfesten. En nytårsaften, jeg nok sent vil glemme, var den nytårs housewarming-fest, jeg og 25 venner afholdt for en del år siden. Jeg var netop flyttet fra et værelse på 6,5 kvadratmeter i Billund, hvor jeg havde opholdt mig et par år, da jeg havde haft arbejde på legetøjsfabrikken Lego. Jeg flyttede til en toværelses med kammer, køkken og bad på 59 kvadratmeter. Den lå i min fødeby, Fredericia. Der sad Sten og jeg og kom i tanke om, det sandelig var på tide at invitere alle de, vi kunne komme i tanke om, til en stor housewarming. Og hvad var mere nærliggende end at afholde den nytårsaften? Der er folk jo generelt motiveret for at drikke sig fulde, skabe sig tosset og kort sagt have det rigtig sjovt. Sagen var klar. Vi skrev en indbydelse og opremsede alle de festoriginaler, vi fandt egnede til sådan en festivitas. Sendte så indbydelserne ud, hvoraf vi afleverede mange per fodtusepost. Og så kom den lange ventetid jo. Jeg blev faktisk nødt til at anskaffe mig en telefon, for at vi kunne få svar fra alle. Men så begyndte tilmeldingerne at strømme ind. Roklubben, atletikklubben, kapgangsklubben, gamle skolekammerater og medstuderende, gamle og nye kærester osv. Vi kom faktisk til at overbooke. Og hvad gør man så? Hovederne blev lagt i blød. Vi kan lege stole og borde af gågadeforeningen, sagde Sten så, og fortsatte begejstret. De holder jo et 100 meter langt kaffebord et par gange om sommeren, så de kan nok sagtens låne os stole og borde mod en lille betaling. Og det kunne de sørme. Vi begyndte at tage mål af min vinkelstue og mente, vi kunne få plads til et stort T-formet bord med plads til 25 personer. Men som de store flyselskaber gerne siger, når de overbooker, vi regnede med et vist frafald. Og angående mad, for det var vi enige om ikke kunne undværes, gjorde vi os alvorlige overvejelser. Vi vidste jo godt, det sædvanlige var hamburg og eller kogt torsk, men det fandt vi forbundet med så store besværligheder, at vi forkastede den traditionelle menu. Debatten gik frem og tilbage. Efter meget diskussion kom traktementen til at bestå af hvidesild med karrysalat, fiskefilet med citron og remoulade, varm leverpostej med champignon og bacon, og til sidst rugbrød og spejle eller rullepølse. Derudover var indbydelsen inklusive tre pilsnere og en akvavit. For yderligere behov kunne der købes øl til højere priser i køkkenet i ubegrænsede mængder. Men vi opfordrede gæsterne til at tage drikkevarer med hjemmefra. Alt tegnede lyst, da Sten og jeg, som hovedansvarlige for arrangementet, den 30. december havde forberedt festen, stillet det beskedne møblement op og dækket bordene. Alle indkøb var i hus, nu kunne gæsterne bare komme. Solen gik ned, uden man egentlig så det. Jeg fik sovet godt igennem, og på årets sidste formiddag troede jeg i og for sig ikke, festen ville blive til noget. Alt var så stille. Jeg gik en lille tur, så måtte jeg vel hellere slendre hjem og stege de 25 fiskefileter, sætte leverpostejen i ovnen og rette brød og pålæg anden på nogle tallerkener. Og små detaljer som stearinlys og servietter var også i orden. Som jeg stod der, med alle gryder og pander i sving, ringede det på døren. Det var Sten og Line, den ene af de to piger, han havde inviteret med. De var i mægtig godt humør, sådan festopstemte, og de blandede sig ikke i praktiske detaljer, såsom madlavning. Jeg fik arbejdsro, de satte sig i stuen og åbnede et par flasker. Og langsomt begyndte det at strømme ind med de øvrige gæster. For eksempel mødte roklubbens medlemmer tidligt op i flok. De var ikke påvirkede, men ret opsatte på at blive det. Om ikke de kunne få en pilsner på forskud. Jo, selvfølgelig. Det var jo en nytårsfest. Klokken cirka 19.30, halvanden time efter beregnet, var alle mødt op og havde fundet sig en plads ved bordene. Første ret blev bragt i omløb. De hvide sild, brødet og karrysalaten. Alt gik godt. Og til sild hørte jo selvfølgelig en snaps, så jeg gik rundt og hældte op i de små engangs plastikbæger. Kun få sagde nej. Jeg fik selv lige tid til et par mundfulde marineret sild og skålede i akvavit med min borddame. Lotte, en pige jeg aldrig havde mødt før. Hun så faktisk ret godt ud. Men så måtte jeg i køkkenen for at hente fiskefiléerne. Indtil da var alt jo gået nogenlunde som planlagt, men i køkkenet ventede der mig et bedrøveligt syn. Der stod sort røg ud fra ovnen. Jeg åbnede lågen og så, at herlighederne var helt mørke. Både de tre leverpostej og de 25 fiskefiléer var ødelagt. Hvad gør man så? Inde fra stuen kunne jeg høre høje råb, der skulle tilkendegive, at nu var de altså sultne igen. Gode røg var dyre. Så tog jeg en rask beslutning og bar hele brædepanden med de forkullede rester ind i stuen. Den bragte mig en moro. Men så blev mine bange anelser bragt til skamme. René fra roklubben gjorde en opdagelse, at under den sorte overflade kunne leverpostejen skam godt spises. Og Sten, der foregav at være medarrangør, havde taget en fiskefilet på sin tallerken. Han sat og slog den hårdt mod bordet. Det gav høje knoklyde. Nu har Sten og jeg altid haft vores egen indforstået humor, så gennem lokalet råbte jeg meget højt. Er den ikke dejlig sprød? Jo, indrømmede Sten, den er virkelig særdeles sprød. Jamen så tag en bid af den, fortsatte jeg. Sten gjorde, som der blev sagt. Aha. Jo, lød den forløbige dom. Smager den godt, spurgte jeg så mundskænken. Jeg så Sten i øjnene og sagde, sig så efter mig, det er en lækker fiskefilet. Sten adlød. Så var den krise overstået. Jeg meddelte gæsterne, at brød og pålæg snart ville blive serveret. Langsomt fik jeg atter situationen under kontrol. Fadene med det dyre pålæg blev bragt rundt, men der blev nu ikke taget så meget fra. Gæsterne havde mere travlt med at skåle. Og så skulle jeg aldeles omgående på toilettet. Mens jeg der, efter nogen venten i kø, stod og forrettede min nødtørft, hørte jeg et kæmpemæssigt brag fra stuen. Jeg gjorde mig de værste forestillinger. Det viste sig at være Michael, der havde fundet min startpistol, som jeg anvendte til atletikstævner. Den havde han følt sig kaldet til at affyre på min altan, hvilket havde spredt nervøsitet og skræk blandt de personer, der opholdt sig på gaden. Mine nye naboer. Jeg følte en vis afmagt. Og der lød ikke blot et eller to. Der lød en hel serie på 6 skud. Michael havde tømt magasinet, hvilket sikkert voldte ham stor tilfredshed. Han var jo værnepligtig. Så ringede det på døren. Der stod en yngre kvinde udenfor. Jo, hun var min nye underbo, og vidste jo altså godt, det var nytårsaften, men ville alligevel bede os så mindeligt, om ikke nok vi ville skrue ned for musikken og lade være med at trampe i gulvet, Hun havde altså to mindreårige piger, der gerne skulle sove, og så videre, og så videre. Jeg bedyrede og lovede, at det skulle jeg nok ordne, men kom til at tænke på klientellet, sammensætningen af mine 25 gæster, og så i øjnene, det kunne blive overordentligt svært at imødekomme dette krav. Er der sænket afmægtigheden sig over mine stakkels skuldre? Så ringede telefonen. Jeg gik ind i stuen og så, at Gert allerede havde taget den. Det var nok blot nogen, der ville ønske godt nytår. En eller anden havde skruet musikken op på fuld styrke, hvilket ville sige en hel del. Jeg skruede ned for at høre, hvem der var i røret. Ja, rend og hop, hørte jeg Gert sige. Vi er da ligeglade. Ja, I kan bare komme. Og så smed han røret på. Hvem var det? Spurgte jeg. Politiet, svarede Gert. Atter følte jeg situationen ud af kontrol. Sten skruede op for musikken igen. Klokken nærmede sig midnat. Der er jo tradition for, at man skal hoppe ind i det nye år, og nogle af gæsterne var allerede begyndt at øve sig på denne akrobatik. Det gik da også godt nok, indtil Helge fandt på, at man ikke blot skulle hoppe ned fra klapstolen. Han synes også, at man skulle hoppe op igen. Det spinkle stykke møbel splindredes, hvilket voldte ustyrlig morskab i selskabet. Snart gjorde flere ham kunststykket efter. Jeg tænkte på gågadeforeningen, og hvad de mon ville sige til denne gang hærværk på inventaret. Men så bankede det hårdt på døren. Det var politiet. Ulykkerne ville ingen ende tage. De to betjente var i og for sig høflige og korrekte. De vidste jo godt, det var en særlig aften, men de havde altså fået så mange støjklager, at de var nødt til at gribe ind. Om det kunne passe, der var blevet affyret skud fra altanen, og om der var blevet affyret ulovligt fyrværkeri. Nej, svarede jeg. Men i det samme lød der igen øresønderrivende skud fra stuen. Det var Michael, der havde fundet 6 nye patroner til startpistolen. Mine bortforklaringer over for ordensmagten faldt til jorden. Samtidig blev der skruet op på fuld styrke på stæveanlægget igen, og der blev udbragt en meget højlydt skål. De to betjente så på hinanden og derefter på mig. Festen skulle ophøre omgående, meddelte de. Ja, jo, fremstammede jeg, uden at ane, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Ellers ville de komme igen med forstærkning. De så på sagen med stor alvor. Og så kom min nye underbo fra stueetagen op ad trappen. Han var også utilfreds. Ja, hans kone lå jo alvorligt syg og havde hårdt brug for søvn. Nu havde jeg og mit selskab holdt hende vågen i mere end 6 timer, og han havde været nødt til at tilkalde vagtlægen. Han ville klage til boligforeningen, få mig sat på gaden og en hel masse andre grimme ting. Jeg begyndte at fortryde hele arrangementet. Men så kom Tyge, min løbekammerat, med en hjælpende hånd. Vi kan flytte hele festen ned til mig. Jeg bor jo i stuen, og mine naboer er ikke hjemme, sagde han. Tak, sagde jeg oplivet. Det vil være en meget stor hjælp. Jeg så en ende på mine lidelser. Men hvordan flytter man 25 opstemte mennesker på en gang? Det kom der også til at tage sin tid. Og imens indtraf der endnu en katastrofe. Af sikkerhedsmæssige hensyn havde vi bedt alle gæsterne aflevere deres medbragte fyrværkeri i entréen. Og naturligvis var der et fæ, der smed sin cigaret ned i kassen. Så fik vi ellers skudt nytåret ind. Mærkværdigvis kom ingen alvorligt til skade, og det var i og for sig et flot syn, men der gik ild i mit nyligt indkøbte guldtæppe, hvorefter flammerne bredte sig til gæsternes overtøj. Panikken var total, men selskabet tog det med godt humør. Faktisk morede de så koste lidt. Jeg kunne ikke se det sjove, men vi fik gang i slukningen ved hjælp af et par spande og fade, der hørte til mit beskedne bohave. Efter nogen tid var ilden bragt under kontrol. Og så hørte vi udrykningshorn i gaden. Det var naturligvis brandvæsenet, der var blevet alarmeret af genboerne, som havde set flammehavet i min lejlighed. Og korpset havde taget deres gode venner, politiet, med. Gaden var oplyst af katastrofeblink. Imens var det lykkedes os at få forklaret selskabet, at festen flyttede til en ny adresse. Der opstod nogen tumult, da redningskorpset og mine gæster mødtes på trappen. Tilmed stødte naboerne til med højlytte beklagelser. Forvirringen var total. Jeg var led og ked af at holde fest og rigtig godt udkørt, så jeg besluttede mig for blot at lægge mig til at sove. Men i min seng lå et elskende par. Jeg gik ind i stuen, hvor der var rigeligt med sjatter, og begyndte at skåle med mig selv. Fra gaden lød høje nytårsbrag. Der var åbenbart nogle, der morede sig. Tankefjernt tog jeg en bid af et stykke kransekage. Jeg lovede mig selv aldrig mere at holde housewarming eller nytårsfest. Og det løfte har jeg holdt lige til i dag.